Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić, a u večerašnjim visinama ćemo emitovati oratorijum pod nazivom Dete našeg vremena Michaela Tippetta. Već u godinama koje su usledili nakon Prvog svetskog rata, ovaj je britanski kompozitor započeo planiranje muzičkog dela kojim bi ozvučio svoja razmišljanja o tom teškom vremenu i velikoj otuđenosti u društvu. Događaj koji u prvom trenutku želeo da obradi u svom delu bio je uskršnji ustanak u Dublinu 1916. godine, ali je tu ideju brzo odbacio kao veoma tešku za dramatizaciju. Do sredine 30. godina odlučio je da umesto opere napiše oratorijum, a događaj koji ga je direktno podstakao na pisanje bilo je ubistvo nemačkog diplomate u Parizu. Ubio ga je mladi Poljak, koje je dovelo do jednog od najvećih nacističkih pogroma, takozvane kristalne noći. Tippett je započeo komponovanje oratorijuma na početku Drugog svetskog rata, septembra 1939. i završio ga je dve godine kasnije, ali je na prvo izvođenje morao da sačeka do 1944. Naslov dela je preuzeo iz priče nemačkog antinacističkog pisca Odona von Horvata, međutim, iako je inspiraciju pronašao u određenom događaju u istoriji, u samom je delu izbegao direktno upućivanje na određeni istorijski momenat. Uspeo je da stvori dramu koja je vanvremenska i nepolitična, delo koje uopšteno govori o okrutnosti i ugnjetavanju čovečanstva. Nakon utvrđivanja osnovne ideje, Tippett je zamolio Thomasa Sternsa Eliota da napiše odgovarajući libreto. Eliot je to najpre prihvatio, ali je potom predložio kompozitoru da sam napiše tekst, što je on i učinio. U finalnom obliku libreto je predstavljao mešavinu jungovskih tema. Tippett se u to vreme bavio proučavanjem jungove psihoanalize i stihova crnačkih duhovnih pesama, čiju je emotivnu snagu i univerzalnost otkrio kao savršeno odgovarajuće temi oratorijuma. Da bi se pripremio za pisanje ovog dela, Tippett je proučavao oratorijum kao ostvarenja Hendla i Baha, jedan od Bachovih korala je i pozajmio kao osnovu oratorijuma, ali Dete našeg vremena pre svega ipak predstavlja njegovu želju da na jednom mestu pomiri osnovne kvalitete gospela sa odlikama sopstvenog stila. Tako ovaj oratorijum spaja ritmički i melodijski stil pomenute duhovne muzike kao i njenu jednostavnu diatoniku, ali i Tippettov jedinstveni kompleksni harmonski jezik i hromatsko-kontrapunktsko pisanje. Podeljen je na tri dela kojima prethodi orkestarski preludijum. Sledeći Bachov i Handlov model, u stavovima se smenjuju narativni recitativni odseci sa širim horskim fragmentima i solo arijama. U pogledu same tematike, odnosno teksta, prvi deo se bavi opštim stanjem represije u 20. veku, drugi deo predstavlja konkretnu priču o mladom čoveku koji pravdu uzima u svoje ruke i o katastrofalnim posljedicama koje ta njegova odluka ima, dok treći deo donosi moralnu poruku, ukoliko se ona uopšte može izvući. Tog dela koji ide od opšteg ka pojedinačnom i ponovo nazad, naglašen je imenovanjem solista. To su sopran, alt, tenor i bas, odnosno majka, tetka i dečak, koji se pojavljuju u prvom i trećem i ujak u drugom stavu. Ove solističke deonice na snimku koju ćemo večera slušati interpretiraju Sheila Armstrong, Felicity Palmer, Philip Langridge i Sean Shirley Quirk. Festivalskim korom iz Brightona i Kraljevskom filharmonijom diriguje Andre Previn.
each nation there were some cast out by authority and tormented, made to suffer for the general wrong. Abrams in the east, Ilching in the west, of starvation. And a great cry went up from the
Thank you. all against all, except the impetus of your humanity.
No! I must save her! No! I must save her!
Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows like Jesus.
Oh, brothers, pray for me. Oh, brothers, pray for me. Oh, brothers, pray for me. Help me to drive all Satan away.
Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows like Jesus.
Oh, mothers, pray for me. Oh, mothers, pray for me. Oh, mothers, pray for me. Help me to drive old Satan away.
Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows the trouble I see, Lord. Nobody knows like Jesus.
A boy becomes desperate in his agony.
Sky, oh, that sky. Thank you.
Poštovani slušalci, večeras smo u Visinama emitovali oratorijum Dete našeg vremena britanskog kompozitora Michaela Tippeta. Slušali ste snimak koji su ostvarili Sheila Armstrong, Felicity Palmer, Philip Langridge i John Shirley Quirk. Festivalskim horom iz Brightona i Kraljevskom filharmonijom dirigovao je Andre Previn. Prijatno večer, želim vam Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.